რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი საყვარელი და ხშირად გამოყენებული რუბრიკა არის ომნია ვინკით ამორ, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. და მე გადავწყვიტე, რომ სწორედ ამ კუთხით წარმოადგინო წიგნი, რომელსაც ჰქვია მენსფილდ პარკი. ეს გახლავთ ჯეინ ოსტინის მესამე რომანი, ან ოსტინის საკამათოა სამწუხაროდ ვერ დავადგინეთ კარგად, იმიტომ რომ ორ ისეთ ექსპერტს ვკითხე, რომლებიც ორი ერთმანეთზე ექსპერტებია, სხვადასხვა პასუხი მივიღე და ასე მოკლედ ჩვენ უწოდოთ მას ჯეინ ოსტინი და ვთქვათ, რომ ეს არის მისი მესამე რომანი, რომელიც 1814 წელს გამოქვეყნდა. კრიტიკოსებმა თავიდან ამას ნაკლები ენთუზიაზმით შეხედეს, ვიდრე სხვა რომანებს, მაგრამ რაზრო გადის, მით უფრო მტკიცდება ჩემი აზრით ის წარმოდგენა, რომელიც ამ რომანზე გამოხატა დიდმა ამერიკელმა წარმოსმა მწერალმა ნაბოკოვმა, რომელმაც სოფლიო ლექციების კურსი დაიწყო სწორედ ამ რომანით და ჯეინ ოსტინის სწორედ ეს რომანი შეიყვანა და არა ვთქვათ ისეთი ცნობილები, როგორც არის გრძნობა და მგრძნობელობა, რომელთაც მოკლედ ძალიან ისეთი ხატოვანი სათაურები ჰქონდა, ამას აქვს ძალიან მარტივი სათაური. თავდაპირველად პირველ რომანს ზე ფიქრობდა ძალიან ბევრს ეთქობა სათაურზე და აქ არი ფიქრა პირდაპირ სახლის სახელი დაარქვა. თქვენი ცით, რომ ინგლისში სახლებს თავისი სახელები აქვთ და სახლს ვამბობთ, ორი ახლა ლაპარაკები უზარმაზარ კოჩკებზე და სასახლეებზე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მდიდრების და ძალიან ძველი და სერიოზული გვარის წარმომადგენლები არიან ბერტრამები, საკმაოდ ცნობილი გვარია. და არსებობს ისე იგი ასეთი ამბავი, რომ ბატონმა სერ ტომას ბერტრამმა ცოლად მოიყვანა ვარდის ქალი, ვარდი იყო გვარად ისე იგი ქალი, რომელიც ახლა აღარ არის ვარდი და არის ლედი ბერტრამი. ლედი ბერტრამს ჰყავდა ორი და. ლედი ბერტრამი იყო საშუალო და სამდას შორის. მისი ერთ-ერთი და უფროსი და მის მახლობლად გრერდით სახლში ცხოვრობს, ქვია მას მის ნორისი, იმიტომ რომ გათხოვილი გახლავთ და მღვდელი არის მისი ქმარი და ნორისი არის ასე ვთქვათ მისი გვარი. ხოლო კიდევ ერთი და უმცროსი ასეთი წარმატებული ვერ აღმოჩნდა, გაჰყვა საზღვაო ოფიცერს, უხეში და გაუნათლებელ კაცს, ცხოვრობს პორტსმუთში და არის ღარიბი. აი სწორედ ამ ღარიბ ქალბატონს ჰყავს რამდენიმე შვილი, ბევრი, რვა, და აქედან ერთ-ერთი გადაწყვიტა, რომ გაუშვას დეიდებთან და მათ ქვეს რომ მიიღებენ. ანუ მენსფილდ პარკში უნდა გამოცხადდეს ამ ქალების, უბრალოდ ვინც არის იქან მთავარი ქალი, მისი დიშვილი და ის იქნება აქ როგორც ღარიბი ნათესავი. ახლა სოფლიო ლიტერატურა იცნობს ამ პოზიციას. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ამ პოზიციაზე ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ფიგურა გახლავთ ომი და მშვიდობის სონია, რომელიც როსტოვების სახლში იზრდება და რომელსაც ზუსტად ისეთი ურთიერთობები ჩამოუყალიბდება თავის ნათესავთან, ესა ასე ვთქვათ ნიკოლაი როსტოვის პირველი სიყვარული, რომელიც სამწუხაროდ სონიასთვის ბოლომდე ვერ გაიტანა ამ ახალგაზრდა კაცმა და მერე სხვა შეიყვარა. სონიას ტიპის ადამიანები ბევრია მსოფლიო ლიტერატურაში. ეს არის ხალხი, რომელიც თითქოს ოჯახის წევრია, ერთი მხრივ, მეორე მხრივ არა. გასაგებია, როდესაც მას მინდის დიშვილია, თქვათ უკანასკნელი პიროვნება არ უნდა იყოს, მაგრამ სულ უსვამენ ხალხს, განსაკუთრებით ამაში გამოირჩევა ქალბატონ ნორისი. სულ უსვამენ ხალხს, უფროსი და დებიდან სულ უსვამენ ხალხს, რომ ეს გოგოები აქ რო არიან, ეს ბიჭები აქ რო არიან, ესენი უფრო მაღალი დონეა და შენ კი ხარ ახლა სისხლით ნათესაობი და იმით გასაგებია რომ ნათესავი ხარ მაგრამ შენ არ ხარ ეს დონე ანუ ის ყოველთვის მეორე და მესამე პირი უნდა იყოს ასეთ ოჯახში და ჩვენ ვიცით რა ქვია ნაწარმოებს რომელშიც ასეთი დაჭაგრული ადამიანის ბედი მოულოდნელად გაიწყინებს და გაინასკება ესა კონკიას ტიპის ზღაპარი და ეს არის ნამდვილად ზღაპარი და ხანდახან ამას ამბობენ საყვედურად ეუბნებიან ჯეინ ოსტინს რომ ეს არის ზღაპარი დაგიწერი მე ვგულ ლიტერატურა საერთოდ არის ზღაპარი და ძალიან სასაცილოა ასეთი ტიპის ბრალდება რომ რატო დაწერე ზღაპარი რატო დაწერე უსტაგმა ვეფხის ტყავსანი რომელიც შეიცავს ზღაპრულ ელემენტებს ბოლოს და ბოლოს ვათას ამეფოს და გავანებულთა ქაჯეთის ხო ზღაპარი არის მაგრამ მთელი ბერძნული ლიტერატურა ზღაპარია მითებია ვიღაცას მე ვფიქრობ როცა ასეთ რამას ამბობენ ხოლმე ვიღაცას ავიწყდება რომ კეთდი პატარა რამაა საჭირო უბრალოდ უნდა დაუფიქრდე რას ამბობ მეტი არაფერი დაფიქრების მერე მიხვდები რომ სხვა ჩვენს ეს გზა გაიარა ნაბოკომაც თქვა რომ ზღაპარიაო აღმოაჩინე მე თქვა მაგაცა ჯობია რა ჯობია რა თქმა რა ლოლიტა ზღაპარი არადი თუ მართლა გონია ვინმეს რომ შეიძლება კულტისნაირი კაცი მოკლა 50 ჯერ ეს როლ და ვერ მოკლა და ტარი დაადგება და მე იქნა კიდევ დაბოდილ რა თქმა უნდა ზღაპარი ზღაპარი არის ლიტერატურა საერთოდ არის ზღაპარი მე ყველას შევახსენებ ამ უმწყინვალეს გამარტებას რომელიც ჩემთვის დამაჯერებელია იმიტომ წერალმა გააკეთა აი სწორედ ვლადიმერ ნაბოკოვის ნათქვამი არის ასეთი რა რომ წელობა მაშინ კი არ შეიქმნა როცა ბავშვი მორბოდა და მგელი მგელიო იძახდა და მის უკან ნამდვილად იდგა დიდი ნეანდერტალელი ეპოქის მგელიო იმ ნათქვას ერთ ნეანდერტალელი მგელიო ხუმარა კაცი არა თქვა ნაბოკოვმა ლიტერატურა მაშინ დაიბადა როცა ბავშვმა თქვა ვულ გელი და არ იყო უკან არანაირი მგელი ეგ არის ლიტერატურა ლიტერატურა გამონაგონია ლიტერატურა ზღაპარია და აი ესეც მენსვილ პარკის გახლავთ ულამაზესი ზღაპარი და ვისი ჯადოქრებით და ასე შემდეგ ოღონდ არ ქვია ჯადოქრები არ არის ნათქვათ მოკლედ არ არის ხაზგასმული ავტორის გვარი არ არის პერო და არ არის შარლი და არ არის ასე ვთქვათ ანდერსენი ავტორის გვარი არის ინგლისური ლიტერატურის ვარსკვლავი ყველაზე დიდი რომანისტი ინგლისში და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მსოფლიოში ჯეინ ოსტინი რომელიც კაცმა რომ თქვა ინგლისელებს არის სულაც სამართლიანად მიაჩნია თავის თავად უნდა იყოს სად არ დაგავიწყდეთ დიკენსის პატრონი ხალხია და ფილდინგის და წელების მეტი რაღავთად და არა მარტო ინგლისელები არიან კიდე შოტლანდიელები და ირლანდიელები და ასე შემდეგ მაგრამ ძალიან დიდი სახელი არის ჯეინ ოსტინი რაც დრო გადის უფრო ემატება და ემატება ორი წელი წელდა ამ რომანს და დაწერა იგი როგორც ზღაპარი. ოღონდ გააკეთა ერთი დიდი უცნაურობა. მე ხშირად ვიწევს ხოლმე მითქმა, რომ ამ ქვეყნად როგორ იქცეოდა აკილევსი და როგორ იქცეოდა მედეა ვიცით და იმ ქვეყნად შეხვდნენ ერთმანეთს. და ამის მერე სულ მიჩნდება, იმიტომ რომ აკილევსმა ცოლად მოიყვანა მედეა მითის ვარიანტის მიხედვით. და ისინი ცხოვრობენ ელისეს მინდვრებზე და არა სადმე ჯოჯოხეთში. თუ ვინმეს გონია. მე სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ სხვადასხვა ლიტერატურული ნაწარმოების გმირები უნდა დავაქორწინოთ ხოლმე. რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, საჭიროება დგება ხოლმე. ამ ნაწარმოებში, როგორც გითხარით, ისეთი პერსონაჟია, რომელსაც სოფლიო ლიტერატურაში დიდი ხნის მანძილზე არ ყავდა არანაირი, ასე ვთქვათ, მეგობარი. საქმე ის არის, რომ თვით ჯეინ ოსტინმაც კი ელიზაბეთ ბენეტს სრულწმენა და ამოჩემება თუ აჩემება ასე თავის ბოლო ხანებში იმის მთავარ გმირსაც კი ჰქონდა პატარა ნაკლი მეტის მეტად ამაყი იყო და მეტის მეტად ენაუგალმოდა წინ და ცოტა უხეშიც კი იყო რაღაც შემთხვევებში თორე ისე კარგი გოგოა მაგრამ საერთოდ იდეალური პერსონაჟი თუ შეიძლება და არავინ არ იცოდა იმიტომ ჩოვლები ითვლება და საერთოდ იდეალური პერსონაჟი არ საინტერესო ხუთოსნების სკოლაში არ აინტერესებს და არა ამიტომ ვინმე მარი ფიქრს რამე პრობლემა მქონდეს მე თვითონ მაგიდან ვარ ხუთოსნები და ასე რომ კარგად ვიცი რას ვამბობ არ შეიძლება თითქოს ასეთი პერსონაჟი შექმნა აბსოლუტურად იდეალური და ეს შექმნა ჯეინ ოსტინმა ვინმე ფანი პრაისი ფანი პრაისი გახლავთ მორალური დისიდენტი ასე უწოდეს მორალური დისიდენტი რას უნდა ნიშნავდეს თქვენ ხვდებით ესე იგი ისეთი მორალურია რომ დანარჩენი ადამიანები ნორმალურები უკვე აღიქმებიან როგორც რაღაცა ვარ ყოფილი ზედმეტად კაი გოგოა ზედმეტად ხო, ღარიბია, იცის, თავისი ადგილი იცის. მას არასოდეს არაფერი არ გამოუთქვამს არანაირი პრეტენზია. ელიზაბეთ ბენეტს იგი ნამდვილად არ გავს. თუ გავს, გავს განათლებით და საქციელით, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ის ძალიან თამამი იყო და ეს პირიქი ძალიან მოკრძალებული, ძალიან შეუმჩნეველი გოგო არის. მაგრამ არის იდეალური პიროვნება, იდეალური პერსონა. მორალური, სტილობიანი, თავაზე მზადაა, რომ ასე ჩაკვდეს, რომ ვერან ვერ დაინახოს და ყველაფერი და ამავე დროს მას აქვს სიცოცხლის ხალისი. ყველაზე უფრო კარგად ამ სიცოცხლის ხალის გამოხატავს იმით, რომ ჯირითი უყვარს, ცხენოსნობა უყვარს და ამ ცხენთან ურთიერთობაში ძალიან ჩანს, რომ ასე სხვანაირი არის, ანუ უბრალო გოგო არ არის. ყველა ინგლისელი გოგოს ამბავი თუ ჯეინ ოსტინს დაუჯერებ, ბავშვები იბადებიან ინგლისში და ეგრევე იწყებიან ფიქს, როგორ გავთხოვდეთ. ბიჭებიც იბადებიან და ეგრევე ფიქრობენ, რომ როგორ არ მოვიყვანოთ ცოლი დიდხანს, იმიტომ რომ მოიყვან და მერე დამთავრდა ყველაფერი. ჯეინ ოსტინთან ნამდვილად ასიახულმე ამ გოგომ ამ ახალ სახლში, სადაც მივიდა, იგრძნო, რომ არ არის თანაბარი და თანასწორთა შორის რომ არ არის. აგრძნობინას. კერძი აგრძნობინას გოგონება. ორი ბიჭი და ორი გოგოა ოჯახში. როგორც გითხარით, სამი დაიყო. ერთი არის ამ სერ ტომას ბერტრამის მეუღლე. მეორე არის მღვდლის მეუღლე და მესამე არის პორცმუთში საზღვაო ფიცრის გამონათლებელი ბნელი კაცის და ამავდროულად ლუთის მეუღლე. არ არიან თანასწორნი. გოგოები კი არიან, ქალები კი იყვნენ, როდესღაც თანასწორნი ერთი გვარის და ერთი ოჯახიდან არიან, მაგრამ კაცები არ არიან თანასწორნი. აი მაგალითად, კაცი, რომელიც ფლობს მენსვილ პარკს, არა მარტო მენსვილ პარკს ფლობს, კიდე ანტიგუას ფლობს, მთელ კუნძულებს. უზარმაზარი ქონების პატრონია, ძალიან მდიდარი ოჯახია. ასე რომ ღარიბი ნათესავი მოხდა მდიდარ ოჯახში. ჯეინ ოსტინის ოსტატობაზე მინდა გითხრათ. ჯეინ ოსტინი არის, მე ასეთი ვიცი კიდე ანტიკურობაში იყო სოფოკლე. ეს რა არის? ეს არის, რომ მან შეიძლება ააწყოს მოქმედება შვეიცარული საათივით. და მერე ამ მექანიზმში გამოაკლოს ერთი ელემენტი, რომელსაც ახსნის გადასალევად ბუნება არის, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ერთი ელემენტი გამოაქტება და ეს სისტემა იწყებს გადაწყობას. მოკლედ გადაწყობა ხდება აბსოლუტურად დამაჯერებლად ლოგიკური კანონების მიხედვით. ოიდიპოს მეფეში ეს არის გამოძიებას იწყებს ოიდიპოსი და იმ წუთა სამოქმედება ეს შვეიცარიის ათივით მოქმედი უზუსტესი მექანიზმი. აქ ყველაფერი იწყება იმით, რომ ცხენი მოკდება სიბერისგან. ცხენის სიკტილეც კი ძალიან დამაჯერებლად აღწერა და რა ხდება? ეს იწყებს თუმცა მოვლენას. და რა მოვლენები გამოიწვია? ცხენი მოკდა, ეს ცხენი იყო ფანის, ახლა ახალი ცხენი ეკუთნის, მაგრამ ამ დროს ახალი ხალხი გამოჩნდა, რომელთაც ის ახალი ცხენი უფრო ეკუთნის, იმიტომ რომ ისინი უფრო მაღალი რანგის ნათესავები არიან და ფანის აკლდება სტატუსი. ასე იწყება ყველაფერი. მერე სიბერისგან მოკდება ბატონი ნორისი, მის ადგილს რა თქმა უნდა სხვა ოჯახი დაიკავებს, აბახლა მრელს ხვარდატოებდნენ ყურადღების გარეშე. როგორც კი დორისი მოკდება, მის ადგილზე ჩამოდის ვინმე გრანტი, რომელმაც შეცვალა მანსვილ ბანკში ყველაფერი, როდესაც გარდაიცვალა ნორისი, და ამ გრანტს ჰყავს ცოლი და ამ ცოლს ჰყავს ნახევარძმა და ნახევარდა. ამ რომანის ასე ვთქვათ ბნელი მხარე ესენი არიან. ძალიან საინტერესო თაძმა გახლავთ, ჰენრი და მერი კროფორდები. ჰენრი და მერი კროფორდები, კაცი და ქალი სატანა, დაძმა, ორივე სანადიროდაა გამოსული, ორივე მიეკუთვნება საშუალოზე მაღალ კლასს, ორივეს ეკუთვნის. ერთმა თვალი დაადგა უფროს ქალიშვილს, იმიტომ რომ მანსვილ პარკში მართალია ბიჭები არიან მემკვიდრეები, მაგრამ უფროსი ქალიშვილიც საინტერესო არის, იმიტომ რომ ძალიან მდიდარი ოჯახია. მეორემ თვალი დაადგა უმცროს ვაჟიშვილს. ანუ ესენი მოვიდნენ, თვალი დაადგეს და ორი ადამიანი საოცარი სახე შექმნა. ისე ნელ-ნელა, არ იქცევიან ცუდად, არ იქცევიან უხეშად, მაგრამ ისე ნელ-ნელა ამკვიდრებენ თავის პრინციპებს, რომ ფიქრობ, მე და ერთმანეთს ეხმარებიან. აი, გაგზავნიშნულო არად, მოი ფიქრა ჯიმასტიმა ფიქრობ რომ ესენი არიან ის იმ გვარის კი არიან კროფორდები მაგრამ სინამდვილეში სულ ფიქრობ რომ სნოუპსები არიან ფოლკნერის რომანებიდან ასეთი დაჭერა აქვთ ისეთი და ყველაფერი ხდება ფანი პრაისის ფონზე ფანი პრაისი სესიელი წყნარი აუღელვებელი და არაუზდელი და არაუხეში და ესენი ორი ზვიგენი კაცი და კარლი და პირდაპირ სანადიროდ გამოსულები. ოღონდ ძალიან ცუდი ზვიგენი აღმოჩნდა ჰენრი კროფორდი. მან თვალი დაადგა უფროს ქალიშვილს, როდესაც ეს უფროს ქალიშვილი დაწინდულია, დანიშნულია და უნდა გათხოვდეს. და ესე იგი გასათხოვარ ქალთან გააბა რომანი ერთის მხრივ ა გულისთვისაც ხო ჭირდება რაღაც. ხო და გულისთვის ეს ფულისთვის ჭირდება. გულისთვის ფანი მოეწონა. ფანი კი არის ისეთი ჭკვიანი გოგო, რომელიც ყველაფერს წონის და მიხვდება ვინ ვინ არის. თუმცა კინაღამ შეცდება იმდენად მაგრად მუშაობს ეს ჰენრი. აი იცის, ქალებთან ურთიერთო იცის, ვის რა, როდის უნდა აჩუქოს, როგორ უნდა მოიქცეს, რა უნდა უთხრას და სხვა. მისგან განსხვავებით მისი და უფრო სწორხაზოვანია და არაკეთებს კომენტარებს ჯეინ ოსტინ. უბრალოდ ამ ასე თქვა ვაბობს. და ჩვენ ხედავთ რა მონსტრი, რა ურჩხული შეიძლება ახალგაზრდა ლამაზი გოგოს თავში იყოს მოქცეული. კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო პოზიცია არის, რომელსაც მე ამას ამ თვითონ იდეას გაიმეორებს დოსტოევსკი. ფაქტობრივად მწერალი თვითონ არაძლევს პერსონაჟებს და ხასიათებებს, უბრალოდ ამბობს იმ ახასიათებლებს, სასწრაფო ახასიათებლებს ამბობს, რომ გავიგოთ ყველაფერი, მაგრამ მორალურ შეფასებებს არაძლევს და უცებ ჩვენ ხედავთ, რომ ხალხი განსხვავებული მორალით ცხოვრობს. ის, რასაც ბახტინმა უწოდა შემდეგ პოლიფონიური რომანი, როცა მან თქვა, რომ დოსტოევსკის რომანებში თითოეული დიდი პერსონაჟი თვითონაა ცალკე რომანი და ამიტომ ეს ქმნის რაღაცა უზარმაზარ პოლიფონიას, ვითომ ერთდროულად ხუთ წიგნს კითხულობდეს. აი ზუსტად ამ შტაბის ჩნდებას დოსტოევსკის პარკი. რომ ეს წინაპარი არის სწორედ ამ დოსტოევსკის რომანებისა შესაძლოა. მე არ ვიცი დოსტოევსკი მას როგორ დანაერად იცნობდა, ამაზე არ ალაპარაკი ლიტერატურულ აღმოჩენად, უბრალოდ ტიპოლოგიურად ეს ნამდვილად ასეა. ჩვენ არ გვყავს ასეთი მწერალი. და ჩვენ არწევს ეს არ ყოლია საოჯახო საგისწრები ახლა გაგვიჩნდნენ. აი ნინო ხარატიშვილი მაგალითად გერმანიაში ძალიან პოპულარული ქართული საოჯახო საგის პატრონი არის და დენოსტინი არა მარტო საოჯახო საგას აი თვითონ ეს მან შეძლო და ამოქმედა პერსონაჟები ისე რომ თვითონ თავის ხაზს მიხვდება და ბოლომდე ერთგულია თავისი ხაზის. ანუ რაც არ აინტერესებს დენოსტინს ეს არის პერსონაჟის განვითარება. და ეს ხომ მოთხოვნილია რაცო. ძალიან ხშირად როცა ჟურიში და სხვაგან ყოფილა, ნუ პერსონაჟი დინამიკასა და ალბათ ცვლილებები. და არა აქვს, აი, ჯეინ ოსტინი წესების წინააღმდეგ წერს ამ წიგს. არამედ დინამიკა, როგორიც იყო ფანი, კაი გოგო, ისეთი კაი გოგო დახვდება ბოლოში, თავში რაც იყო, რო ჩამოვიდა და პატარა გოგო რო იყო და ერთი ნათესავებმა, რა თქმა უნდა, ზევიდან დაღედას უყველა. გარდა საკუთრივ დეიდამისისა და მისი უმცროსი დეიდაშვილისა. ეს იყო ბიჭი, ედმუნდი. ედმუნდი და ფანი ბავშვობიდან მეგობრობდა. ედმუნდი უფროსია მასზე, მაგრამ ესენი ახლოს იყვნენ. და კინაღამ შეცდნენ და კინაღამ სიახლოვე ეგონათ ის, რაც სინამდვილეში მეტი ყოფილა. ამ ესა რომანი მოულოდნელად აღმოჩინილ სიყვარულს. ანუ სიყვარული იყო, მაგრამ ეს იქნებოდა რომ ნაცალი სიყვარული ალბათ, ანუ მეგობრული სიყვარული არის და გაირკვა რომ მეტი ყოფილა. ასეთი ოსტატობა მე საერთოდ არ მინახავს. აი ამ ნაწილში, როდესაც უცებ იკვლევ საერთოდ ასეთი რამეები არის ძალიან დიდი მწერლობის ამბავი. მაგალითად ერთ რომანში ჩვენ ვიცით რომ ახალგაზრდა კაცს თავისი თავი ჰქონია კარიერისტი და ამ მიზნით იგი ქალებს ამხობს იმ ოჯახებში სადაც შედის. ორი უკვე გააკეთა და დაცულდა მესამესაძისთან და მეოთხესაც. თავის თავზე ასეთი წარმოდგენა აქვს. როდესაც სიკტილმისჯილმა აღმოაჩინა რომ არ ყოფილა ისეთი კაცი და თურმე კალი ხმარებია, თურმე არ ყოფილა ისეთი როგორც მას ეგონა. თვითონ მისთვისაც და მკითხველისთვის როცა გაიხსნა რომ ეს იდეალური პერსონაჟი ყოფილა და არა ეს ჯულიან სოლერი მყასხედულობაში და აქ ფანის მუდმივად ეოცნებობოდა რა თქმა უნდა. და თავისი გულისწორი, მაგრამ ვერ ხვდებოდა რომ ეს სიყვარული გაცილებით მეტი იყო, რატომ? იმიტომ რომ ყველაფერი გადაწყვეტილია. აგე კროუფორდის გოგომ თქვა, ამას მიყვებიო, ფაქტორია გადაწყვეტილია. ერთადერთი რაც პრობლემაა, პრობლემა არის რომ ინგლისური კანონის მიხედვით მემკვიდრე ხდება არა შვილი რომელიმე, არამედ უფროსი ვაჟი. ეს უფროსი ვაჟი არ არის. რა შეიძლება უფროს ვაჟს? კაი ბიჭია, მაგრამ დიმიტრი კარამაზოვია თამაშობს, აგებს, ემოციურია, საშიშია. მოკლედ სერ ტომასის ვაჟი, მომავალი სერ ტომასი ისიც, ის არ არის ისეთი იდეალური, როგორიც საჭირო არის. ამიტომ იმაზე არ აიღო სწორება. და სწორად აიღო სწორება ედმუნდზე ამ კროპორდის ქალმა. სწორად აიღო. მან იანგარიშა, რომ ტომას რაღაცა მოუვა. და მერე ამას, რასაც ფიქრობს, რასაც გეგმავს, ამას ამბობს ხოლმე. ყველა ვიცით, მაგალითად, კვაჭი კვაჭანტილაძის უძლიერესი მხარე არის ის, რომ კვაჭი კვაჭანტილაძე ყველაფერი იმას რასაც აკეთებს, თან ლაპარაკობს კიდევაც რა. კი არ მალავს. ანუ ჩვენი დღევანდელი პოლიტიკოსებივით კი არ ამბობს ეს სახლი ჩემი არ არის და აუში წყალი არ არის. არა, არ მალავს, არა. და ზუსტად ასეთი აღმოჩნდა კროუფორდი. ახსას ფიქროს, იმას ლაპარაკობს. და ავტორი არ აძლევს შეფასებას. არა, ნახე რა თქვა, ნახე რა უძდელია, ნახე რა უხეშია, ნახე როგორ მართლა ესე იგი ლოკომოტივით მიდის და ტანკივით ანგრევს ყველაფერს პირდაპირ, უნდა რომ. მაგრამ წარმოიდგინეთ ნაზი სული ედმუნდ ბერტრამის, რომელიც მღვდლობას აპირებს. და ესეთი ზვიგენი მის გვერდით. მაგრამ რატომღაც ორივე ჩათვალა უყვართ ერთმანეთი და ყველგან შანსის გარეშე იყო დატოვებული თვანი ლაისი თავარი გმირი. და მოხდა ასეთი ამბები. უფროსი კალიშვილი ჯულია გათხოვდა. გაყვა რაშფორდს. ეს რაშფორდიც მაგარი ტიპი არის, ტიპაჟის თვალსაზრისით არის ესეთი, აი ცუდი საქმროები რო არიან რაღაცნაირად, რა არ გაგიმართლებს საქმროში. მაგრამ ინგლისში ახლა გვარი თუ აქვს და შთამომავალი თუ ვიღაცის გონება აქვს და დარჩენილი ხელა მნიშვნელობის როჩას არ იყო. სიყვარულით მაგონი ძალიან ცოტა ვინმე თხოვდებოდა. ეს ჯეინ ოსტინის რომანებში არის 100%, თუ დანგან დარჩენ ქვეყანაში ესა თქვა ნაკლები პროცენტი იყო. აი სწორედ რაშფორდი რო ყავდა ცოლად, მაშინ ჩავიდა იქ ჰენრი კროუფორდი და მაშინ რაშფორდ ცოლი მოსდაცა კაცს და ქალს მოჭრა თავი. და ახლა უნდა ნახოთ როგორ მსჯელობს ამაზე ამ ცუდი კაცის და ის ასე მჯობს, თქვენს კალიშვილს თავი მოეჭრა, მაგრამ არსებობს გამოსავალი. აი გამოსავალი ასეთია, რომ უფროს შვილს კი არ დაუტოვოთ, არამედ აგერ მე რომ კაცი მიყვას, იმას დაუტოვოთ ყველაფერი და ესა და ჩვენ მივიღებთ ოჯახში ამ ქალს. უცებ კი არა, მაგრამ ნელ-ნელა და ამას ასე ღიად ლაპარაკობს. თავის მერკანტილურ გეგმებზე როგორ უნდა ჩაიგდოს ტელეკონება ხელში, როგორ უნდა მორალის პროცესი გამოიყენოს იმისთვის, რომ მთელი ოჯახი მისი მადლიერი უნდა გახდეს, რომ იგი შეიფარებს ჯულიას. ამასობაში ქმარმა იმას განქორწინება მისცა და რაც თავია, ამა ყველაფერმა გამოავლინა კროუფორდები ვინ არიან. მართლა ზვიგენები და ყველაზე უფრო მაგარი აღმოჩნდა, როგორც იქნა მომავალი ღვლის თავში შევიდა რა ხაფანგში იყო შესული და ნამახეში ამ ქალის სახით ერთის მხრივ და მეორის მხრივ იმ კაცის სახით. და ამან ყველაფერმა შეცდომისგან იხსნა მთავარი მოქმედი გმირი, რომელმაც კი ნახამ გადაწყვიტა, რომ რახან ასე უყვარს ჰენრი კროუფორდს, იქნება იმას უნდა გაყვეს კიდევაც. თუ ასეთი გულწრფელი ცნობა აქვს, მაგრამ ჰენრი კროუფორდს გულწრფელი ცნობები არ ჰქონდა. ანუ რას ხედავთ ჩვენ? საბოლოოდ ყველაფერი კარგად თავდება, როგორც ჯეინ ოსტინთან. თუმცა არის ერთი ნაწარმოები, სადაც კი თავდება კარგად, მაგრამ აი ესეთ კარგ დამთავრებას, მაგრამ იმაზე სხვა დროს ვილაპარაკებ, თუმცა ფინალებზე გვექნება საუბარი. აქ ჰეპი ენდი არის, ძალიან სამართლიანად, ფანის მოიყვანს მისი ძირფასი უმცროსი დეიდაშვილი, ტომასი გადარჩება, არ მოკვდება მისი ძმა, თუმცა კი ძალიან ცუდად იყო. სიმდიდლის პრობლემა არ არის, ყველა მდიდარი და კარგად იქნება. კროუფორდები მოშორდნენ ნიქაურობას, ეს დაალაგდა ამ ხრივ სიტუაცია. ჯულია რჩება ჯერ კიდევ შეცვენილი, მაგრამ ეს თავის თავს უნდა დააბრალოს და რაღაცა თითქოს აკლი ამ ნახავს, ხო? ყველაფერი იყო აწყობილი იდეალურად და ერთი ცხენი მოკდა და მიყვა, მაგრამ კაცი მოკდა ცხენი მოკდა და ნელ-ნელა იმის მაგერად ის მოვიდა, იმან ის მოიყვანა, ესე ასე აწყობილი. ყველაფერი არის საათის მექანიზმი მუშაობს, იმიტომ რომ დამაჯერებლობის თვალსაზრისით ამრომა საერთოდ არ აქვს ასე თქვა ნაკლი. მაგრამ ხო უნდა გაგრძელდეს ცხოვრება და ცხოვრების გაგრძელება გამოიხატება იმით, რომ სიუზი კიდევ ერთი და ღარიბების პარტიდან, პორცმუტიდან, ანუ ფანის უცხოსი და ჩამოდის და იწყებს იმ გზაზე შედგომას, რა გზაზეც მისი დაიდგა. ანუ კონკია ორი, ასე ვთქვათ, ისახება მომავალში იქნება, იმასაც ხო უნდა გაუმართლოს. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ვინმე უნდა ახსნას ამ ანგლო-საქსონურ სამყაროში რატომ არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი რიმეიკები, როგორ ხდება ხოლმე რომ სერიალს გადაიღებენ და ისე მოეწონება, რომ მერე ავტორს, წიგნის ავტორს თქვენ რომ გააგრძელოს ის დამთავრებული ამბები და სხვა. ეს ყველაფერი არის ჯეინ ოსტინის გამონაკვეთი. მის თავში დაიბადა ეს ახალგაზრდა ავადმყოფი, ძალიან ადრე წავიდა გენიოსი, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ შემთხვევაში ითვლებოდა, რომ მე-19 საუკუნეს ვერ გადააბიჯებდა. ითვლებოდა, რომ ახლა დიდი მწერლობა მოვიდა, აგერ დიკენსია ყველაფერი, მერე მოდერნისტები მოვიდნენ, მერე ბატონო პოსტმოდერნისტები მოვიდნენ, ო ჯეინ ოსტინი დარჩა. ეს მისი მარადიულობა იწინასწარმეტყველა ჩემი აზრით, რამდენიმე კაცმა იწინასწარმეტყველა კარგად და მე რაც მინახავს ორმა მწერალმა იწინასწარმეტყველა ძალიან სწორად. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო სომერსეტ მოემი, რომელმაც მისი მთავარი რომანი, როგორც არის მიჩნეული, ასე ვთქვათ, ჯეინ ოსტინის მთავარი რომანი აკვიატება, ამოჩემება, სრულწმენასაც ამბობენ ხოლმე. მოკლედ, სიამაყე და სრულწმენა, ან სიამაყე და აკვიატება, ან ამოჩემება, აი ამ რომანის შეყვანით ათეულში, იმან შეიყვან ათეულში. ხოლო კიდე უფრო მეტი ჯეინ ოსტინის მეოცე საუკუნეში გასაზრდელ შეიტანა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთმა მთავარმა მწერალმა, პეტრინდის, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ლიტერატურის მამამ, ანუ პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთმა წინაპარმა, დიდმა წინამორბედმა, ნაბოკოვმა, გამოარჩია სწორედ მენსფილდ პარკი. და როდესაც სოფლიო ლიტერატურის მიმოხილვა დაიწყო, მან თქვა მენსფილდ პარკი ჯეინ ოსტინის, მან თქვა ფანტასტიკური რამ, ყველა რომანზეც მაღლა დააყენა კაფკას მეტამორფოზები და ასე შემდეგ. მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ ამ რომანმა ძალიან მნიშვნელოვნად ჩამოაყალიბა თვითონ წერის ეკლიტიული რაცა, წერა რაცა, ან წერის არსი. მან აჩვენა, რომ წერალს შეუძლია ჭადრაკის დაფასავით აიღოს ფიგურები, გააბას მათ შორის ურთიერთობები და შთაბეროს ერთს სული და ყველაფერი ამოძრავდება. სინამდვილეში კი გაცილებით უფრო ძიმედ გააკეთა ეს. მან შექმნა ეს სამყარო, მოიფიქრა, სადაც ყველაფერი მუშაობს და ერთ ცხოველს ამოართვა სული. ერთი ცხენი მოკლა, რასაც მოყვა ადომინო პრინციპ, ანუ დომინოს პრინციპით, ზოგი სიკვდილი, სხვების შემოსვლა, ვიღაცის დაცემა და ყველაფერი ეს აეწყო საათივით. კიდევ ერთხელ, სიზუსტის თვალსაზრისით, სადაც ძალიან უჭირს ქართულ ლიტერატურას, მაგალითად ქართულ პროზას, თუ სადმე უჭირს, იქ კი არ უჭირს, რომ ენა არ ყოფნის მწერალს, ან ხატოვანება და სხვა, ან ხასიათი, ყველაფერი გვაქვს. აი რაც გვაგმია და რასაც მე ძალიან ურჩევდი ჩვენს მწერლებს, რომ ჩაუჯდნენ და ისწავლონ ჯეინ ოსტინისგან, ეს არის სიზუსტე. მთავარი ღირსება სიზუსტე მოქმედების აწყობის დროს. ზოგი ფიქრობს, რომ სიუჟეტს საერთოდ არ აქვს, ნუ არ არის ეს მართალი. ჯეინ ოსტინის ეს რომანი გვაჩვენებს, რა მნიშვნელობა აქვს ძალიან კარგად მოფიქრებულ დრამატურგიას, რომელიც რომანში არის.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.